Sekot līdzi ir vairākas iespējas. Viens Latvijas televīzija LTV 7 kanālā un arī portālā Viplay LV atspoguļos, kā sokas mūsu sportistiem būs gan vairākas tiešraides, būs arī pieejami sacensību ieraksti. Tāpat Paralimpiskā komiteja no savas puses visu laiku informēsim par mūsu sportisku gaitām gan Facebookā, gan Instagram kontā un aicinām arī sekot līdzi. Paralimpiskās komitejas mājaslapā ltkomiteja.lv, kur būs iespējams redzēt visu paralimpisko spēļu tiešraidi. Tas nozīmē, ka tur mēs redzēsim to, ko translē Starptautiskā paralimpiskā komiteja. Mēs ļoti ceram, ka redzēsim arī visus mūsu sportistu startus, bet nu garantēt mēs to nevaram, jo, kā jau minēju, tur paralimpiskās spēles notiek ļoti intensīvi un varbūt arī tāda situācija, kad rāda kādu citu sportistu tajā laikā, kad paralēli startē arī kāds no mūsējiem.